Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Inselmilkom. Għal-darboħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Illum ser inkomplu nieħdu siltiet mill-ktieb li jġib l-isem Raba Saqwi li huwa miġbur u editjat minn Charles Briffa. Minn dana il-ktieb illi fih diversi kitbiet, aħna slitna uħut illi l-awturi tagħhom jużaw l-isem ta' Giuse. Fil-fatt, l-ewwel storja qasira li għandna għalikom illum ħarġet mill-pinna ta' Giuse Cassar Pulucino. Jisima' kelma waħda biss. Dakinhar li Carmena waslet lura mis-safar, kien hemm ferħ li ma bħalu fit-triq tagħha. Tad-dar kienu ħadu it-telegram x'kien kellha tasal, u mis-sira u ħuha kienu niżlu x-xatt biex jilqawha. Telqu lura lejn ir-raħal bil-karozzin ta' Grezzju ta' maġembhom u daħlu fost iċ-ċempil tal-qampjena tal-karozzin l-ajjat ta' tfal li kienu jilagħbu ħafjin fit-triq u l-ġiri ta' nies oħra li ħallew minn idejhom u telqu jaġlu għal għandhom biex jarawa u jifirħula. Fuq kull fom ma tismax ħlief Carmena tiela u Carmena nizla. Waslet ħej Carmena, rajtekx, kollox jaddi, isa marret il-bieraħ. Imbieraħ kalla, ħarġet għall-iskola dik Carmena, kemmi brava, ġiet sinjora f'sentejn. Dan kien għal-ħabta tanżol ix-xemx ta' jum ta' Ġunju. Meta ir-raħal ikun ġess in-naċ tiegħu, il-bidwi ħasat il-qamħ u għamel l-andar u tkun bdiet timbidlu l-bħajra. U manżul ix-xemx dawn in-nies ikunu raġgħu lura fejn tkun tistennihom ikla sħuna li timla ż-żaqq u ssaħħaħ l-itsma għajjanin bit-tbatija tal-jum. Imma dakinhar ma kienx bħal ġranet oħra. Kulħadd ħareġ minn daru u n-nies inġemet quddiem id-dar ta' ċensu, missier Carmena, dar bil-faċċata mbajda friska u l-bibien miżbuwejn ġodda. Kien hemm nies ta' kull xorta, min qiegħed hemm biex iħares biss għax tagħmel bih il-kursità, min jimbottal ta' quddiemu bla jaf sewwa għaliex, min dieħel għan ċensu u min ħireġ wiċċu daħkan. Dakinhar missier Carmena fetaħ idejh u kien hemm minn billa sewwa n-nixfa li kellu qabel. Carmena kienet fil-kamra tal-pranzu, imdawra b'niesa u qrabata. Kulħadd isaqsija kif marret barra, kif in il-ħajja hemm, kif sabithom in-nies, u elf mistoqsija oħra li Carmena għarfet twieġeb waqt li kompliet bit-bissima fuq fomma ma' kull min daħal biex jifirħela. F'daqqa waħda, billi l-aħbar leħqet xterdet mar-raħal kollu, instamaw koll id-daqq tal-banda wara l-bib. Kienu daq sitta min-nies, minn bil-violin, minn bil-klarinett u minn bil-katuba. U tħanxir u twerżieq tal-istrumenti żiedu juru il-ferħ tan-nies li dik ix-bejba tar-raħal tagħhom kellha ħila tilħaq f'sentejn sinjora tal-iskola. Siktet fl-aħħar il-banda, in-nies battiet u Carmena seta tistrieħ ftit mill-lejja tal-vjaġġ fiħdan niesa stess. Imma dik il-lejla ma kienx hemm dar jew ħanut fejn ma semmietx Carmena. Issa fil-batal u issa fis-sewwa. Xjuħ u żgħażagħ, nisa u rġiel jafuha u ma jafuhiex, ukoll dawk illi marru jifirħula, kulħadd riet jgħid tiegħu. Kien hemm min qal li ra għolbot kemm damet imsifra, li saret blaqatt u li l-libsa saret perper fuqha. Imma oħrajn fuq l-istess bniedma qalu l-wiċċa kien ħallewn u li ġiet aħjar milli marret. Iż-żgħażagħ tħattu fuq il-ġmiel ta' wiċċa, fuq il-barma ta' ġisimha u fuq il-ħeffa ta' għajnej għaleġġi. Imbagħad kien hemm oħrajn illi tagħhom ġewwa din illi t-tifla ta' ċensu leħqet sinjora. Uħud minnhom qalu b'nofsejra: Laħqitlu l-ċensu rajtix. Dik hi x-xorti? Sotejt, ma kienx hawn minnu kapaċi daqsa l-iskola. Ma fid-dinja il-flus kollox. Nistgħu mbagħad oħrajn illi kliemhom jagħti raġun il dawk illi qalu illi San Pawl neħħal valenu minn ħalq il-lifa u tefgħu f'ħalq il-Maltin. Għax ma sabux fi xi qabdu difrejhom, qalu dawn il-kliem. Aj ma jommi, issa tara ħej billi leħqet, kemm ġejja pulikarja u kemm ġabet ksuħat magħha. Dalwaqt tibda titkażab mis-siera għax ibeħħ il-ġwies. Mhux diġà qabel telqet kienet tarana korok għax nitkellmu bil-mawweġ u bir-raħli? Ajma, ma nafx jien fejn se naslu b'din l-iskola kollha tal-lum. L-aħjar fost kulħadd kienu dawk il-ftit oħrajn illi ma qalu xejn u qablu f'kollox ma dak illi ntqal minn ħadd ieħor. Fost iż-żgħażagħ illi dik il-lejla ntasbu għan ġamri tal-ħanut biex jippintjaw l-imbit u jaħarqu s-sigaretti wieħed biss kien hemm illi baqa' sieket. Bla ma qatt fetaħ fommu. Dan kien jismu Zarenu, imma għal ħeffa kulħadd kien isibu bżaru, għax iqsar. Meta l-imbit jitla fir-ras, l-irjus jisħnu, u dak iż-żagħżugħ li qatt waħdu frokna għalih, seta' jisma' ċajt goff, il-għana illi beda jindaq fuq il-kitarri, u fl-aħħar il-kliem illi ntqalu fuq din Karmena. Kien hemm xi ħaġa illi tażlu mill-oħrajn lil dak iż-żagħżugħ. Mhux mill ilbies għadilli kien libes tajjeb, għalziet u sidrija tal-kaki, u f'saqajh kien xed papoċ kannella tal-Ġapan bil-qiegħ tax-xema. Imma l-ħarsa tiegħu kienet ta' wieħed illi jaf iġipruħu, jaf sa fejn għandu jasal fiċ-ċajt u ma jinżilx fil-baxx biex ħadd ieħor jitħaqlu. F'daqqa waħda, meta xi ħadd minn dik iċ-ċorma xurbana stiednu biex jixrob oħra bis-saħħa ta' żbejħa Karmena, żaru qam bil-erra, ta' xengila l-isfel lil-pizz tal-beritta, ħares blikra ħlejn l-oħrajn u baqa ħireġ il-barra bla kliem u bla slim. Lil-Karmena żaru kien ilu jafa minn tfulitu. Missieru u missiera kienu xbejjen, tal-ewwel kien għammet il-kbira ta' ċensu u dan kien għamel il-grizma lil-żaru. Kienu joqogħdu fl-istess triq u għalkemm żaru kien sentejn ikbar, iż-żewġ titfal kienu ġejjin u sejrin għan xulxin. Kull fejn imorru dejjem fl-imkien. Issa fl-għalqa jaraw in-naċ, issa fil-wiet ilaqtu malef ħaxix, wara l-iskola jarmaw il-ħmara u jmorru l-mitħna jew jieħdu l-kafe l-għalqa l-missieru, jew kella jaqilgħu il-patata jew jiżeraw it-tewm. Meta kibru, mill-iskola tal-gvern għaddew għal talim akbar. U wara sentejn żaru għata qalbu u ħalla, waqt illi Karmena s-suktat għal assistenta. U żaru orob 18 u kellu jmitton u għax-xogħol. Rikmandawh mal-perit u laħaq supristant. Kienu hum filgħu dukmini jaqra n-nies tax-xogħol u mbagħad iqassam in-nies kulħadd fejn għandu jaħdem. Jagħti daqqat għajn ix-xogħlijiet li kienu jsiru u jirrapporta lil ta' fuqu x'ikun qiegħed isir. Ta' 18 il-qalb tkun bdiet tiftaħ għal dak il-ġmiel mistur li jissejjaħ imħabba. U żaru beda jħoss bħal ġibda ġdida lejn Karmena, is-sieħba tal-lob ta' tfulitu. Imma ma riedx fix-xkila fl-istudji tagħha u għalhekk kuntenta li jgħaddi minn quddiemha hija u sejra l-iskola u jikolha bil-ħars. U minn ġol ġnien tad-dar tiegħu kien jara tippassiġġa bil-ktieb fida fuq il-bejt fl-aħħar ġranet qabel l-eżami. U darba, kien is-sajf meta kienet tistenna r-riżultat minn barra, waqqafa fuq il-għajn wara nofsinhar, mustqarrilha imħabtu. Karmena infixlet. Telet fawra ta' mistħija f'wiċċa. U marfix twieġeb għajr il-kelmiet u ħallina minn dan żgħar. Imma billi ma qalitx le, żgħaru baqa' jittama fuq li jittama li dak illi ma kienx għad jista' jkun. Tama firħa. Għax lanqas bist bissima waħda ma qatt tagħtu biex tqawwilu qalbu. Għadda żmien u Karmena laħqet assistenta. Baqgħet tistudja, inażlet għal sinjora u sifret. Kemm damet hemm żgħaru staqsa baxbax fuqha u rnexxielu jiddobba l-indirizz tagħha ta' barra u kitbilha aktar minn darba. It-tri ta' żagħżugħ bla sabar jittallab il-faraġġ tal-imħabba m'għand il-ħanina. Imma lanqas biss weġbitu. Sellit biss għalih darba f'waħda mill-ittri tagħha l-nisa u xejn aktar. Issa kienet reġgħet lura r-raħal. Imma min jaf għax it-tihwiġġ. Għax bħal dik illum qabli ma tkunx trid tafbih, x'jagħmel jerġa' jwaqqafha? Imma jekk tiksru u tgħidlu le, ma trexux u twaqqalu wiċċu l-art. Mhux aħjar jistenna ftit ieħor fejn ilu qabel jagħti xi pass fil-vojt? Jistenna issa, hekk jaqbel. Ta' din ix-xorta kienu t-tifkiriet u l-ħsibijiet li bdew ġejjin f'moħħ żgħaru f'dik il-lejla. Jistenna. Jistenna mela. U żgħaru stenna. Għaddi ġimgħa u ġimgħa oħra, u l-ġimgħat saru xahar, xahrejn, tlieta, u Karmena inxteħtet għax-xogħol ġdid tagħha. Imma għax tgħid donna ma kienietx f'sikkita sa barra. Kella xi ħaġa fil-ħarsa li kienet tixet tqanqil kbir ġewwa qalba. Saret ta' ftit kliem ma toħroġ imkien, ħbieb ħadd. Tilfet abtita, u ġi waqt li sabuha bil-ktieb miftuħ quddiemha skantata, bil-ħarsa mitlufa fil-bogħod. X'm'għamlux nisa biex iderrula? Iżda billi, kollu kien ta' xejn. Żgħaru nduna wkoll. Imma qajla seta' jifhem x'kien li hija tisewdilha qalba dik it-tfajla illi kienet issalta waħda fi ħsibijietu minn filgħodu sa filgħaxija. Kemm il-darba staqsa lill-purtinara kif inhi s-sinjora, u bosta drabi ħallilha magħha bukketti sbieħ tal-wart jew xi bixkilla frott misjur. Miskin żgħaru. Kif seta' qatt jar bliha qalba, jikxef is-sigriet u jaraf il-ġrajja li kienet għalija l-isbaħ u l-ikraħ tifkira ta' ħajjita. Il-Karmena ma tlumiex, ma kienx mill-lar żgħaru u ma kellha xejn kontra tiegħu. Biss meta tiġi għall-imħabba kif jista' marit idewwi marit ieħor. Għax hija wkoll darba ħabbet u ħabbet fis-sewwa, imma mhux li żgħaru. Tiftakar qisu l-bieraħ meta telgħu fuq il-vapura l-Ingilterra. Hija u oħra u tliet subien, il-kollha sul mastrijiet. Tul il-vjaġġ għamlu ħbieb sewwa l-ħames Maltin, jieklu, jixxemxu fuq il-gverta, jisfnu, kollox flimkien. Wieħed mis-subien, dak li għalli ma tagħmel il-passi ta' sfin, kien minn taslima, jismu Robi. Kien ċajtir, ħajnieh daħkana, ċaru mġiet. Jimxi, wieqaf, u kien jaf jitkellem fuq ħafna xorti. Saħan sitra fil-moda tan-nisa kien jifhem. Qabel infirdu biex imorru f'kulleġġi differenti jiftehmu illi jikdbu li xulxin. U dak illi ma setgħux jgħidu l-xulxin bil-kliem għaluh bil-kidba. Għadomanda li trid tiegħu kollha refatum. Fil-vaganzi tal-miljetu tal-ejtu tas-sajf kienu jiltaqgħu u ġili qattgħu ġranet sħaħ għand ħbieb oħra studenti tagħhom. Xi żmien kien dak, mhix jitwal qalb il-widien kollha siġar u ħdura fuq il-muntanji, maxtajtiet ta' xmajjar, pikniks fl-irħula ħelwin f'xatt il-baħar, u Robi u Karmena dejjem flimkien, u biżmien il-ħbiberija ta' fuq il-baħar imbidlet f'imħabba safja. Kemm il-darba mitlufin f'sakra ta' mħabba, ħalfu l-xulxin li ma kellhom jinsew qatt wieħed lill-oħra. Issa kienu għaddew s-sentejn, għaddew bħal ħolma. Reġa' ġi tawn. Minn daqs dak kobor tindifhem f'dan ir-raħal. ġdinja din li tlaqqa fejn mandiċ tlaqqa u tifret fejn liktar kimmessa taqqat. Kif inqaleb kollox kemila li ġit lura? Lil-Robi ma tarah qatt ħlief fl-aħħar tax-xahar meta jidħlu l-belt tas-salarju. Imbagħad jifirħu b'xuxin għal ftit. Donnu bħal dari. Imma mhux sewwa sew bħal dari. Robi ma baqax dak li kien. Minn kliemu u għamilu kien bħal beda jibret leja. U wara bil-bruda spiċċa biex jaħraba u ma jimxix magħha. Sakemm semet illi qed joħroġ ma' tfajla illi kien ikellem fl-antik u li kien iġġielet magħha ftit qabel siefer. Kemm kienu fierħa dawk il-wedijiet li tawil xulxin barra minn Malta. Xejn ħlief iż-żmien ma jiswa biex ifejqilha l-ferita illi baqgħet f'qalba. Iż-żmien biss inessi. Imma madana kollu kien hemm xi ħadd illi iż-żmien flok naqqaslu kattarlu it-tama li xi darba għad ikun jista' jsejjaħ il-karmena tiegħu. U waqt li din kienet qed tnin bl-imħabba għal min kisru l-qalba, l-imsejken Żaru għad jistenna mingħand Karmena kelma waħda biss li timlielu qalbu b'dak il-faraġġ illi hi kienet għal xejn it-talbet mingħand ħadd ieħor. It-tieni rakkont meħud mill-istess ktieb Raba Saqwi ħareġ mill-pinna ta' José Cardona u jismu Skont il-pjan ta' Alla. Is-Sur Gian kien dejjem joħlom bi proġetti kbar u kulħadd kien jgħaddih biż-żmien għax kien poeta żejjed. Kollu minnu li kien iħobb jikteb il-poeżiji, iżda qajla x'għandarhom għax kien qasir qalbu. Studja u rid jidħol università biex isir qassis, imma id-dimonju daħħal dembu, iltaqa' ma' tfajla u bla mariet inġibet leha. Meta mar iqer qal lill-konfessur bil-kriżi li ħakmitu. Dan ta' qassis twajjeb taħ parir illi laħass ġibda għal tfajla mhux vokat għas-soċerdozju. Imma Ġanni baqa' mħasseb jekk dik il-ġibda kienitx ħaġa tal-mument jew prova imma għad għal parir tal-konfessur. Wara ħafna snin intebaħ li mhux qassis li qarru kien jeħtieġ iżda direttur spiritwali. U ġina it-tfajla li laqtitu kellha ġraja interessanti wkoll. Għalliema għal xi tliet snin ħasset vokazzjoni u daħlet soru. U batwa Ruma għan-novizzjat. Imma l-arja tal-post ma qabliċ magħha. U tawa parir li tmur għawdex u tidħol ma' xi kongregazzjoni oħra. Iżda din waħlet f'moħħha li jew ma' s-sorijiet li xtaqet jew xejn. Għadda żmien, u billi kellha ġibda speċjali għat-tfal, għamlet l-eżami u daħlet infermiera, u talbet dejjem illi jibatuha fejn ikun hemm it-tfal. Darba ġina, marret l-iskola fejn kien jgħallem is-Sur Gian, u billi kien ġej minn familja qadima, kulħadd kien jafu is-Sur Gian, bla ma jsemmi kunjomu. F'dik in-naħa jekk issemmi is-Sur Gian, kulħadd kien imur għas-Sur Mast. It-tajba li meta l-infermiera ġina Gallo staqsitu jekk hux is-Sur Castelletti u weġiba le jiena is-Sur Gian, u għal dik it-tweġiba daħku t-tnejn bil-qalb. Meta raċċi tliet klassijiet, is-Sur Gian stedna għal kafè fl-uffiċċju tiegħu u kelma ġib lill-oħra tnejn irrakkuntaw ħajjithom. Qabel ma tilqet lejn dara is-Sur Gian staqsija meta terġa' tiġi l-iskola u qaltlu li l-ġimgħa ta' wara tiġi żgur u tittama li teħlisha kollha. Hawn is-Sur Gian ma qabilx magħha. Għax ħaseb li jekk f'saatejn ra tliet klassijiet, fit-tieni mawra ma kinitx se tlest il-ħames klassijiet illi kellu fl-iskola u għalhekk issuġġerilha. Għaliex nagħmlu sinjorina. Meta tiġi, ibqa' hawn il-jum kollu u f'nofsinhar tista' taqsam miegħi l-pranzu. Imbagħad, fl-erba inwaslek jien f'darek. U ma tarax se noqgħod niskomodak. Għalija mhux skomdu, mhux biss imma jkolli kumpanija jien dejjem waħdi tafx. Imela min tix miżewweġ. Mhux talli minix miżewweġ, lanqas għandi l-ħadd id-dar għax ommi mietet sentejn ilu. Mela, kif tista' tlesti l-pranzu? Jena nħobb inqom kmieni u nilħaq insajjar xi ħaġa tajba kuljum. Għax ngħidlek issew, jiena li żaq inħobba. Tajjeb, mela ara x'namlu. Inġib il-pranzu u jien inġib l-imbit u d-deserta. Inħaltu naqsmu. U daħqu ferħana li waslu għal ftehim floku. Is-surġan baqa' mill-qut minn wiġġina u deru li kienet l-istess tfajla li kien ra 10 snin qabel meta tħajjar jidħol is-seminarju. Imma ftit xhur wara ma rajx aktar. Issa kien jaf x'ġara, kienet daħlet soru u marret Ruma biex tibda n-novizzjat. L-ikla u d-deserta kienu suċċess, u billi i kienet ukoll tgħix waħedha, ġina inġibdet għas-surġan. U minna ħatiehom ma baqax lura. Ura li dak li ma seħx 10 snin qabel seta' jitwetta issa. Damu għarajjes xi sitt xhur u żewġu l-għada tal-għajt il-kbir. Is-snin gerbu bħal ħolma, mill-jum taż-żwieġ għaddew 10 snin. Is-surġan kellu 38 sena, u sinjura ġina kellha sena anqas minnu. Kuntenti bihom infushom kienu fuq li kienu, iżda kellhom diżappunt kbir. Għax għalkemm kienu t-tnejn iħobbu tfal, dawn qatt baqgħu ma ġew. Damu sena oħra jitolbu jittamaw imma fl-aħħar għelu il-11-il sena taż-żwieġ meta kienu qed jiċċelebraw l-anniversarju s-surġan għal il-ġina. Għażiża ġina, ikolli ngħid li l-bambin qatt ma ridna niżżewġu. Kieku kien jagħtina tfal, xi tgħid? Ma nafx, imma laqgħet tgħidek inti, dal-ħsieb lili għaddieli wkoll minn rasi. Aktarx li jien messni dħalt ma' sorijiet oħra u ma webbistx rasi li ningħaqad magħluli ta' San Benedittu. U jien messni fittix direttur spiritwali fl-konfessur u spjegajtlu sewwa sewwa l-qada tiegħi. Għax ikolli ngħid li tiegħi kienet fewġa li waqgħet werqa imma l-frej u t-zokk hemm baqgħu jiġifieri l-vokazzjoni. Sewwa qed tgħid Ażiż Ġanni. Forsi għalhekk illi donni ma kontx inħobbok kif nixtieq. Qalbi baqgħet marbuta mal-kunvent ta' Ruma. Ma issa x'nistgħu nagħmlu? Ara, jiena semmu Għawdex, l-isqof ħabib tiegħi. Sewwa, u l-Arċisqof ta' Malta nafu ħafna u nkellmu. Elu x-xarejn Ġanni mar jistudja għal Qassis Ruma. U ġina marret għan-novizzjat ma' sorijiet oħra kif ħajjara l-Arċisqof. U meta ipprofessat tawa l-isem ta' Suor Witburga. Ġanni ordna 4 snin wara Ruma mill-Kardinal Tedeschini u talab li jmur Malta jaħdem fost it-tfal. L-isqof malajr assenjaħ għad-dar ta' San Giuseppe għajn Sielem u kien kuntent wis ma' dawk it-tfal. Don Juan, fil-fatt, kien fil-moħħ u l-qalb ta' kulħadd. Biss xi sena wara, l-isqof ta' Għawdex ta' dak iż-żmien waslitlu ittra minn Frascati. L-issorijiet u liet San Benedittu xtaqu jibdew apostolat fost it-tfal u semmewlu lill-għajn Sielem, fejn kien hemm orfonat rufju mhux kbir u kif qalulu huma immexxi sewwa. Talbu setax jibgħat ċertu Suor Witburga biex tieħu ftit prattika f'dan l-apostolat il-ġdid. L-isqof wieġbu mill-ewwel illi kollox sewwa. Wara xarejn Suor Witburga waslet u staġbet mhux ftit kif issib lil Don Juan, direttur tal-istitut. X'tagħmel? Tikteb lill-Madre Ġenerali li hemm ma setax toqgħod għax sabet lill-lek żewġa? Huma qatt ma kienu kitbu li xulxin u ħasbet dejjem illi hu kien baqa' Ruma. Ħadet parir mingħand l-ewwel konfessuri li sabet Don Adrian ta' għajn Sielem. Dan qalilha ibqa' hawn, dan u l-pjantalla biex taħdmu flimkien għax tħobbu tfal u tagħmlu ħafna ġid. Biżommu s-sigriet u tgħidu lil ħadd illi kontu miż-żewġin. U dak il-qari wassalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Passiġġati ma' Ġuse fuq Campus FM. Jiena minnaħa tiegħi sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grek, nawguralkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.